Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Radio
Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Časova 6 minuta, dobar dan. Oslobođena su šestorica Srba civila iz Zubinog potoka koje su uhapsile specijalne jedinice kosovske policije. Zbog povreda zadržani su u bolnici u Kosovskoj Mitrovici. Premijer Slovačke Peter Pellegrini poručio je u Beogradu u razgovoru sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem da Slovačka neće menjati stav o nepriznavanju kosovske nezavisnosti. Šta piše u izveštaju Evropske komisije o Srbiji, jedna je od tema emisije. U središtu pažnje i o stanju u bankarskom sektoru. Kolika je trenutna zaduženost privrede i građana? Da li lex specialis nudi dobro rešenje za građane, ali i za banke? Koliko srpsko bankarstvo prati svetske trendove digitalizacije? Gost emisije Vladimir Vasić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Šestorica Srba civila koje su u Zubinom potoku uhapsile specijalne jedinice kosovske policije oslobođeni su. Predsjednik opštine Srđan Vulović rekao je za RTS da je formirana komisija sa zadatkom da ispita sva zlodela kosovskih specijalaca i pobroji svu štetu. U međuvremenu, predsjednik privremenih institucija u Prištini Hašim Tači izjavio je da neće dozvoliti formiranje zajednice srpskih opština, jer bi to, kako je rekao, značilo formiranje Republike Srpske na Kosovu. Detaljnije Tanja Vujsić.
Kasno sinoć sudija Osnovnog suda u Kosovskoj Mitrovici, istureno odeljenju Zubinom potoku, odbilo je zahtev kosovskog tužilaštva da odredi pritvor šestorici Srba iz Zubinog potoka koji su optuženi zbog ometanja službenog lica u obavljanju dužnosti prekjuče prilikom akcije specijalne jedinice kosovske policije. Trojica od pomenute šestorice Srba nalaze se u Kosovsko-Mitrovačkoj bolnici jer su zadobili povrede u predelu glave. Novoizabrani gradonačelnik Zubinog potoka Srđan Vulović najavio je formiranje komisije čiji zadatak će biti da ispita sve ono što se dešavalo tokom prekjučerašnje akcije specijalaca u Zubinom potoku.
Možete zamisliti koliko je to zverski način postupanja, brutalnosti, da ljudima polomite vilice, jagodične kosti, rebra i da ih sutra dan posle davanja izjave oslobodite. Prvog dana posle ovih nemirnih događaja opština je formirala komisiju čiji je zadatak da ispita sva zlodela koje su pripadnici rosne jedinice uradili u Zubinom potoku. U svakom slučaju tužit ćemo i svih mogućim pravnim pravosudnim organima od lokala do Strasbura. Iskoristit ćemo sva moguća pravna sredstva, angažovat ćemo najbolje advokate, jer prosto je neverovatno da ostanemo, da ne uradimo ništa pored velikog maltretiranja i ugrožavanja na Srba u Zubinom potoku.
Sa druge strane, danas ističe određeno zadržavanje od 48 sati koje je izrečeno ostalim Srbima koji su prekjuče uhapšeni. Još uvek nije poznato da li će im pritvor biti produžen ili će i oni biti pušteni na slobodu. A građani na severu Kosova i Metohije još uvek su uznemireni zbog svega što se dešavalo.
Pa u svakom slučaju nije svejedno kad vas rano ujutru probude sirene, a nakon toga čujete da se dogodila pucnjava i osim onim incidentima u Zubinom potoku. Sa druge strane, nije ni sve jedno kad čujete da je borbenost Vojske Srbije na visokom nivou. Mislim, prosto stekao se neki utisak da smo bukvalno na ivici ratnog stanja. Mislim da su zaista policajci mogli sve to da izvedu na jedan potpuno drugačiji način. Definitivno mislim i da je bilo prekomernog nasilja.
A na visoke tenzije nikako dobro ne utiču najnovije izjave koje stižu iz Prištine, gde je Hašim Tači, predsednik Kosova, izjavio da neće dozvoliti formiranje zajednice srpskih opština, jer bi, kako on smatra, to značilo formiranje Republike Srpske na Kosovu. On je dodao i da je ranije bio saglasan sa formiranjem zajednice srpskih opština, ali da su se okolnosti promenile i da Kosovo ne može to da dozvoli u zamenu za viznu liberalizaciju. Podsjetimo da Kosovo već 3 godine čeka da se zemlje članice Evropske unije izjasne o davanju preporuke za viznu liberalizaciju Kosova. Takođe, premijer Kosova Ramoš Haradina je kazao da će takse na proizvode iz uže Srbije i Bosne i Hercegovine uvećane 100% ostati na snazi, bez obzira što je Evropska komisija u svom izveštaju tražila od Kosova da takse ukine.
17:11, slušate emisiju U središtu pažnje. Premijer Slovačke Peter Pellegrini izjavio je u Beogradu posle razgovora sa srpskim zvaničnicima da Evropska unija treba tvrđe da reaguje na poteze Prištine koji ne doprinose stabilnosti regiona, kao što su takse na robu iz centralne Srbije, odbijanje da se formira zajednica srpskih opština i policijska akcija na severu Kosmeta izvedena pre 2 dana. Jako smo zabrinuti što Priština, za razliku od Srbije, ne ispunjava obaveze, rekao je Pellegrini posle razgovora sa premijerkom Anom Brnabić. Predsednik Aleksandar Vučić je u razgovoru sa Pellegrinijem preneo zahvalnost Slovačkoj na kontinuiranoj podršci evropskim integracijama Srbije, kao i na principijelnom stavu o nepriznavanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Posetu slovačkog premijera pratila moja koleginica Nataša Ćimović.
Slovačka podržava Srbiju na njenom putu evrointegracija i nikada neće priznati Kosovo, rekao je premijer te zemlje Peter Pellegrini.
Stav Slovačke je što se tiče samo jednostrane proglašene nezavisnosti Kosova, stav Slovačke se ne menja i Slovačka ne namerava da ga prizna i ostaje pri svom stavu i nadalje. Naravno, Slovačka podržava dijalog između Beograda i Prištine, ali je taj uslovljen time da i druga strana ispunjava sve obaveze koje proizlaze iz sporazuma i dogovora, pošto je Srbija svoj deo zadataka ispunjava.
Srbija je zahvalna Slovačkoj što je podržava u svim strateški bitnim pitanjima, odgovorila je premijerka Ana Brnabić.
Hvala vam beskrajno takođe za vaš principijelan stav po pitanju nepriznavanja jednostrano proglašene nezavisnosti takozvanog Kosova. Hvala vam takođe na svoj podršci koju nam pružate u borbi da u skladu sa svim pravilima međunarodnog prava privremene institucije u Prištini ne postanu deo međunarodnih organizacija kao što su Interpol ili UNESCO.
Premijerku inače ne iznenađuje izjava ministra spoljnih poslova privremenih institucija u Prištini Bedžeta Pacolija, koji je rekao da njoj treba zabraniti ulazak na Kosovo i Metohiju, jer je prištinske lidere nazvala ljudima iz šume. Kaže da je to u skladu sa njihovom necivilizacijskom politikom, prvo taksa pa zabrana slobode kretanja.
Kada sam rekla ljudi iz šume, mislila sam da sam bila potpuno jasna, jer sam pre toga isto tako rekla da su to ljudi koji su teroristi, koji su bili optuženi i na suđenju za najstrašnije ratne zločine, dakle, koji su oslobođeni samo i isključivo zato što su svi svedoci u tim procesima ubijeni. I to ubijeni tokom tih suđenja. Ti ljudi su izašli iz šume zato što su izašli iz šume. I ne mislim da su svi izašli iz šume. Bedžet Pacolija nije izašli iz šume.
Slovački premijer Peter Pellegrini kaže da je nedopustiv potez Prištine upad kosovske policije na sever, koju je Slovačka pomno pratila pre neki dan.
I čvrsto verujemo da sa strane Kosova neće da se ponove ovakve provokacije, jer ne doprinose da se situacija smiri, ali baš suprotno.
Pored političkih tema razgovaralo se i o ekonomskoj saradnji, te je potpisan sporazum o regulisanju starih dugova iz bivše SFRJ. Srbija će svoje obaveze izmiriti, rekla je premijerka Brnabić.
Dakle, ukupni dug je bio 24,73 miliona dolara, to je sada dug od 7,21 milion dolara, dakle veliki deo toga je i otpisan i mi ćemo ovo sve naravno uplatiti odjednom u roku od 45 dana.
Slovačka će taj novac usmeriti u fond za nacionalne manjine u inostranstvu, pa će se tako on vratiti u Srbiju, rekao je Pellegrini.
Predsjednica Skupštine Maja Gojković sastala se sa šefom delegacije Evropske unije u Srbiji, Semom Fabricijem, koji joj je uručio godišnji izveštaj Evropske komisije o Srbiji. Gojkovićeva u saopštenju prenosi spremnost da se radi više kako bi sledeći izveštaj bio bolji, ali navodi kako ne može da se složi sa političkim ocenama koje se odnose na rad parlamenta. Izveštaj u tom smislu kritikuju pojedini članovi vlade, a Fabrice poručuje da je Evropska komisija dala objektivnu ocenu i da Srbija treba više da se potrudi. Marina Bajić.
Dobri u ekonomiji, borbi protiv korupcije i reformi pravosuđa, ali ne i u slobodi medija, vladavini prava i najvažnije dijalogu sa Prištinom. Dobar deo izveštaja kritikuje i rad parlamenta, tačnije konstatuje kako je vladajuća većina svojim nastupom onemogućila suštinsku debatu. Predsjednica Narodnog doma Maja Gojković takve zaključke vidi kao političke, jer se, kako navodi u saopštenju, ne slažu sa činjenicom da je opoziciju konstantno pozivala na učešće, a da su njeni lideri to odbijali. Da izveštaj ima još zaključaka koji nisu objektivni, konstatuje ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović. Ističe deo koji se odnosi na slobodu medija, podsjećajući da je Srbija za godinu dana uradila sve što se od nje tražilo u prethodnom izveštaju.
Dakle, završili medijsku strategiju, procesuirali sve one koji su napadali i pretili novinarima, rešili jedan istorijski značajan slučaj, dakle, ubistva novinara Slavka Ćuruvije. Mi smo sada sve to uradili u izveštajnom periodu i više od toga i na kraju je zaključak, nema napretka. To nije baš logično zaključivanje, složit ćete se, i to je jedna politička ocena.
Političkih ocena ima i u delu izveštaja koji se odnosi na dijalog sa Prištinom, dodaje Joksimovićeva. Otkriva kako Evropska komisija jeste navela da je uzrok zastoja dijaloga uvođenje taksa, ali sa druge strane nigde to, kaže, nije osudila.
Oni su dali saopštenje, ali to nije jasna osuda onako kako smo mi očekivali. Pa znate šta, ako je to tako i ako dobre želje postoje, jasno je šta je na Evropskoj uniji da uradi. Za početak, da donese mehanizme koji će biti ubeđujući za Prištinu. Mislim da je prvo to uslov, ako pričamo o tome kako da se otkoči dijalog, a druga stvar, da se jasno osude ovakve aktivnosti koje smo videli u prethodna dva i tri dana.
Kritika zbog zastoja dijaloga za potpredsednicu vlade Zoranu Mihajlović jeste očekivana. Ne treba podsjeća zaboraviti da je dijalog najvažnija stavka na osnovu koje se meri mogućnost za otvaranje novih poglavlja.
Činjenica je da dok ne budemo na, nadamo se, kompromisan način rešili pitanje svih pitanja, a to je pitanje Kosova i Metohije, mi ćemo uvek imati razne vrste kritika, i zato što je u stvari politika ta koja određuje budućnosti malih država.
Da evropska budućnost Srbije prvenstveno zavisi od odnosa sa Prištinom, još jednom je podvukao šef delegacije Evropske unije Sem Fabrici.
Odnosi sa Prištinom su i dalje teški, da citiram Federiki Mogherini, status quo nije održiv, nije to opcija, dijalog mora ponovo da se pokrene, i mi smo upravo u našem izveštaju to jasno i izneli da je neophodno za nastavak dijaloga da tarife, to jest takse, moraju da se ukinu.
Ako Srbija, dodaje Fabrici, zaista želi da 2025. kako je ranije određeno, uđe u evropsku porodicu, moraće da bude posvećenija mnogim reformama. Trenutni izveštaj poručuje, ne treba shvatiti samo kao kritiku, već želju Unije da budete brži i što pre nastavite dijalog s Prištinom.
U nastavku emisije U središtu pažnje o privrednoj saradnji Srbije i Rusije. Kompanije Srbije koje izvoze u Rusiju zadovoljne su rezultatima i već imaju nove planove na tom tržištu, rečeno je u Beogradu na poslovnom forumu koji je okupio više od 200 privrednika i bankara iz obe države i iz regiona. Gosti iz Rusije kažu da Srbija u njihovoj zemlji mora više da se promoviše. Detaljnije Ivan Jovanović.
Jabuka je glavni adut voćarske proizvodnje kompanije Delta Agrar. Direktor koji je u firmi zadužen i za te zasade, ali i za povrtarstvo, Igor Milenković, kaže da je Rusija njihovo glavno izvozno tržište.
Mi kao najveći proizvođači jabuka sa 30.000 hektara na dve pozicije u Srbiji, u Čelaru i u Zaječaru, svakako smo strateški orijentisani ka ruskom tržištu i mogu da kažem da smo u periodu 2012. do 2017. bili najveći izvoznici. Naš izvoz nije opao. Mi izvozimo većim voći iz svoje proizvodnje, također radimo i kooperaciju. Kooperacija sa mnogim promenama u zakonskim regulativama se malo smanjila i, da kažem, iskristalisali smo neke proizvođače sa kojima radimo i to je sada na onako, da kažem, sigurnijem i znatno boljem nivou. Jeste obim manji, ali smo fokusirani na kvalitet da zadovoljimo ruske kupce.
Kako je poslovati na ruskom tržištu? Koje su neke osnovne smernice? Šta biste možda rekli kolegama iz nekih drugih industrija koji razmišljaju da li da rade tamo?
Ranije, da kažem, je prolazila svakakva roba na tržište Ruske federacije, međutim danas je poseban akcent treba se baci na kvalitet. Pakovanje, to je ono što svi lanci poseban akcent stavljaju. Mi se trudimo da odgovaramo na taj kvalitet, trudimo se da odgovorimo na njihovu tražnju. Znači, prošle godine smo posadili prvih 30 hektara trešnje, osetili smo tražnju kod ruskih kupaca. To je jedinstveni voćnjak u Srbiji.
Preduzeće PDM Agrofruit iz opštine Grocka takođe se bavi izvozom voća u Rusiju. Njihove rezultate na tom tržištu predstavio nam je direktor Marko Pantelić.
Godišnje radimo negde oko 25.000 tona svežeg voća i sve mahom završi u Rusiji. Neki godišnji promet nam je oko 24 miliona eura bio 2018. 2017. i 2018. godine bili smo prvi izvoznici svežeg voća za Rusiju. Mi se bavimo uglavnom trgovinom, nemamo svoje zasade, nego kupujemo od malih poljoprivrednih proizvođača i izvozimo. Imamo u svom portfoliju negde oko 3.000 poljoprivrednih proizvođača, što čini negde oko 100.000 hektara svežeg voća, koje ne samo PDM, već cijela Srbija ima u opticaju za izvoz. Tu smo jako bogati kao zemlja. Kod nas je najzastupljenija jabuka, zato što najviše ima količinski, ali mi radimo sve, radimo od jagode, trešnje koja je sada, pa onda ide breskva, nektarina, boronica, višnja, kruška, šljiva. Planovi za budućnost su da još više učvrstimo odnose sa ruskim kupcima i da proširimo asortiman. Možemo da radimo i smrznut program, možemo da radimo od svog tog voća neke prerađevine, jer štete da samo prvu klasu izvezemo, a ostalo damo industriju. Možemo da napravimo od toga voćne koncentrate, kaše, hranu za bebe, ima svašta nešto što može da se uradi sa voćem. A na rusko tržište je teško ući, ali kad se dogovorite sa njima i kada ispoštujete sve dogovore, onda to ide lako. Mi već nekih 6 godina postojimo na ruskom tržištu i mi smo tamo već kao domaći.
Prema rečima pomoćnice ministra privrede Katarine Obradović-Jovanović, Rusija je za Srbiju izuzetno važan spoljno-trgovinski partner.
Kada govorimo o uvozu, Rusija je naš četvrti, a po izvozu peti spoljno-trgovinski partner. Ako analiziramo podatke, vidi se da deficit na našoj strani i dalje raste. Mislim da to može da se promeni. To je nešto na čemu svi mi ovde zajedno treba da radimo.
Ambasador Rusije u Beogradu, Aleksandar Čepurin, tvrdi da Srbija i Rusija imaju dosta prostora za jačanje naših ekonomskih odnosa.
Sa strategijom gazoprovoda.
Kada ovde u Srbiji zajedno završimo novi magistralni gasovod i rekonstruišemo skladište gasa u Banatskom dvoru, obezbedit ćemo uslove za dolazak još naših kompanija na ovo tržište. Kad to kažem, mislim i na firme iz oblasti informacionih tehnologija, kao što su na primer Yandex, koji je već počeo da radi, ali i na Kasperski, koji planira da dođe.
Gosti iz Srbije, koji su danas bili u Beogradu, tvrde da Srbija na njihovom tržištu mora znatno više da se promoviše. Kupci tamo prepoznaju naše sveže voće, farmaceutsku i tekstilnu industriju, ali taj prostor mora da se širi, pošto u sadašnjim okvirima ne može značajnije da utiče na spoljno-trgovinsku razmenu dve zemlje.
17:24, slušate prvi program Radio Beograda, sledi blok reklama, a posle reklama tema emisije, stanje u bankarskom sektoru, kolika je zaduženost privrede i građana, koji oblici zaduženja su najčešći, da li lek specijalis nudi dobro rešenje za građane i za banke? Da li srpsko bankarstvo prati svetske trendove digitalizacije? Zašto je važna finansijska pismenost? Gost emisije je generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Vladimir Vasić, sa kojim razgovara koleginica Nataša Raketić.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Istinita priča o odlasku u nepoznato, u potragu za novim životom. Ljudska drama o tuđinama, tajinama, bliskosti i razdvojenosti, o borbi između ravnodušnosti i humanosti, neizvesnosti sadašnjeg trenutka i veri u bolje sutra. Priča koju nećete videti na bioskopskom platnu, već u pogledima izbjeglice i migranata koji su morali da napuste svoje domove. Vidite njihov svet svojim očima. Podrška Evropske unije u upravljanju migracijama u Republici Srbiji.
Pozivamo vas na novi koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Aleksandar Sinčuk, klavir. Dirigent Ronald Solomon. Program Svetlana Maksimović, Edvard Grig i Cezar Frank. Polačeva zadužbina, subota 1. jun u 20.00.
Draga deco, maštajte, pevajte i dođite na koncert kora Kolibri, Put do sreće. Najlepše pesme za decu pevaće za vas hor Kolibri. Dirigent Ljiljana Ranđelović. Specijalni gost Ivan Jeftović. Budite sa nama 8. juna u 19.00 u Kombank dvorani.
RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama. Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album, najveći hitovi i festivalske pesme. Pisera.
Planirajte letnji odmor u Crnoj Gori. Posetite nas na Beogradskom manifestu od 24. do 26. maja. Crna Gora.
Kada donosiš odluke, često tvoj razum želi jedno, a srce nešto drugo. Ali sada stižu ponude na koje razum kaže da, a srce yes. Predstavljamo odluke meseca iz VIP-a. Svakog meseca nove, neodoljive ponude telefona i drugih uređaja. Poslušaj zdrav razum i prepusti se osjećanjima. VIP. Druga priča.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Učesnicima petog konkursa Draganova nagrada dodeljena su priznanja za najbolju putopisnu priču i pesmu autora starijih od 60 godina. O laureatima i značaju stvaralaštva i u trećem dobu. Doživeti stotu, subota od 9.05. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Radio Beograd 1. Živjeti stotu, živjeti stotu!
Upravni odbor Udruženja banaka Srbije izabrao je Vladimira Vasića za novog generalnog sekretara u februaru ove godine. Na toj funkciji zamenio je Veroljuba Dugalića kome je istekao mandat. Vladimir Vasić ima više od 15 godina profesionalnog iskustva u finansijskom i privatnom sektoru, uključujući poslove rukovodioca koje je obavljao na različitim pozicijama u nekoliko banaka, osiguravajućim društvima, kao i u društvu za upravljanje investicionim fondovima. Novi generalni sekretar Udruženja banaka Srbije danas je naš gost. Hvala vam što ste ovdje.
Dobar dan, zadovoljstvo.
Kako biste, evo, posle 3 mjeseca rada na ovoj funkciji ocenili trenutno stanje u bankarskom sektoru?
Da je ovako, trenutno 27 banaka posluje na tržištu Srbije, to je nekih, da kažemo, 20 milijardi eura trenutno kredita, otprilike pola je stanovništvo, pola je privredi. Stabilan finansijski sistem sa tendencijom rasta, vidimo oporavak privrede poslednjih 3-4 godine, rast društvenog proizvoda oko 4%, i to je sve nešto što zapravo generiše mogućnost da se ljudi dodatno zadužuju. Imamo dva pravca, jedan je i stanovništvo i privreda. Neka prosječna zaduženost, da kažemo, prosječnog stanovnika Srbije je oko 1100 eura. U okruženju je, recimo, Hrvatska između 3 i 4000, Slovenija 5000 eura. Kad posmatrate prihode, odnosno plate, to znači da zapravo mi možemo da se još zadužimo. Ja kažem zadužimo, to nije u kontekstu negativnog, zapravo pozitivnom, to znači da naša kupovna moć može da bude veća, to znači da se mi pažljivo zadužujemo i to s jedne strane, s druge strane imamo tu stabilnost monetarnu koja nam govori da, da mi to što se zadužujemo zapravo ne ide samo u ličnu potrošnju, nego zapravo dobar deo toga ide u investicije i to je jedan bitan moment za budućnost svih nas, pa i bankarskog finansijskog sektora, naravno.
U koji su to oblici zaduživanja koji su najčešći, recimo kod građana?
Da, kod građana dominira, u masi dominiraju stambeni krediti i to je posljedica posljednjih nekoliko godina o aktivnosti zapravo i privrede, a i Narodne banke, odnosno monetarnih vlasti, koje su dali jednu stabilnost ekonomskom sistemu u smislu niske stope inflacije, zatim rasta društvenog proizvoda, a poznato je da građevinski sektor značajno doprinosi rastu društvenog proizvoda i uopšte ekonomskom boljitku jedne zemlje. Ovde posmatramo samo u ovom delu stambene kredite za stanovništvo, ali kad posmatramo i druge kredite, odnosno kredite koji su dati za država koje uzima u smislu infrastrukture, to je isto jedan moment koji je jako bitan za opštu populaciju, jer onda imate rast ekonomije, imate plate, imate zaposlene ljude i imate dobre puteve i dobru infrastrukturu. Tu su također i potrošački krediti, to su gotovinski krediti. Znate, kad to su sezonskog karaktera krediti, kad idete, spremate se za more, onda uzmete za more, kad idete za zimovanje, spremate se za zimovanje i to je taj prosek koji sam malo pre rekao, otprilike oko 1100-1200 eura je prosečna zaduženost.
Rekli ste da postoji još prostora za zaduživanje, što znači da nismo iskoristili sve mogućnosti iz naših finansijskih sredstava za podizanje kredita ili neku vrstu zaduživanja. A koliko smo redovni u otplati i servisiranju tih naših zaduženja?
Da, kako se razvija ekonomija i kako raste društveni proizvod, to je nekako u direktnoj korelaciji zapravo od ljudi redovnije isplaćuju svoje obaveze. Znate, kada je bila kriza 2008-2009, ljudi ostaju bez posla, naravno smanjuje se prihodi i onda vi počnete da kasnite u svojim obavezama, ne samo prema bankama, nego uopšte u svim obavezama. Kako raste ekonomija, kako raste društveni proizvod, znači to što proizvedemo u odnosu na prošlu godinu je poraslo 4%, to znači da i naša redovnost u plaćanjima poraste. I to se vidi i to je nešto što je tendencija da se kašnjenje smanjuje u obavezama prema bankama i to mi vidimo dobro iz našeg kreditnog biroa.
Da li s druge strane onda i banke daju još povoljnije uslove imajući u vidu dakle da se taj fond novca kojim raspolažu povećava ukoliko redovno isplaćujemo svoje obaveze?
Upravo tako, da, to je suština ekonomije. Znači banke uvek moraju da participiraju, odnosno percepciju da imaju ko će vratiti i ko neće i to je neka prosječna kamatna stopa. U smislu redovnosti isplate i smanjenja nenaplativih kredita automatski se reflektuje na nižu kamatnu stopu. I ako pogledamo, recimo, poredimo sa zemljama u okruženju, mi imamo znatno niže kamatne stope i na potrošačke i na stambene kredite. Recimo jedna Hrvatska koja je u Evropskoj uniji, koja ima bolji rejting, koja ima jeftinije izvore finansiranja, ona ima višu kamatnu stopu za stambene kredite. To možete provjeriti na bilo kom sajtu bilo koje banke u Hrvatskoj.
Da li je privreda tako revnosna kao i građani?
Jeste, to je uzročno posljedična veza. Kada imate privredu koja investira, koji pozajmljuje sredstva od banaka i drugih institucija finansijskih, ona investira u razvoj. I taj razvojni moment se preliva i na stanovništvo. Tako da je i jedno i drugo u korelaciji i to možemo da vidimo, kažem još jednom, iz kreditnog biroa, iz opštih pokazatelja makroekonomskih, da je privreda revnosnija i redovnija uraćena.
Ostaćemo još malo kod kredita. Pomenuli ste da je najveći stepen zaduženosti građana u stambenim kreditima. Proteklih mjesec dana posebno aktualne priče bile sa kreditima koji imaju valutnu klauzulu u švajcarskim francima. Usvojen je lex specialis i u javnosti se vodila debata da li je moglo ranije da se nađe neko takvo rešenje, da li je to rešenje pravedno prema onima koji imaju kredite indeksirane u evrima, da li je pravedno prema onima koji su već otplatili kredite ili kojima su aktivirane hipoteke itd. Nismo imali mnogo informacija iz banaka. Vi predstavljate praktično 27 banaka koje posluju u našoj zemlji. Da li je ovo rešenje dobro i za građane i za banke? Je li to postignuto ovim zakonom?
Mislim da je postignuto. Kažem, ovde su najbolje prošli građani. zato što je taj ajde kažem uslovno rečeno kurs švajcarskog franka nije bio izazvan od strane banaka, to je valuta koja je, nije stabilna, i da se ne vraćam u prošlost, ona je tada bila zakonski je dozvoljeno bilo pozajmljivati u švajcarskim francima, sada to naravno nije. U međuvremenu država zajedno sa bankama je pokušavala u 2-3 navrata da nađe rešenje za ljude zadužene u švajcarskim francima. Bilo je, sećate se, onih 4 modela, faktički i bio je i 5. model gde su banke pokušavale same, pored ta 4 ponuđene modela, da nađu rešenje. Nije bilo velikog odziva, ali je bilo odziva. Znači, negde oko 3000, ajde kažemo, partije, odnosno, recimo, manje više i broja klinata, je prihvatilo jedan od tih 4, odnosno plus 5 modela. Mislim da je sad ovo rešenje dobro za građane koji su zaduženi švajcarskim francima. Vi sada, ne znam, imate dug od 100 dinara, 38 dinara vam je oprošteno. I meni se to čini jako dobra ponuda. Sam proces, videli ste, u pravu ste, nije bilo mnogo komunikacije u periodu dok smo se pregovarali i sa relevantnim udruženjem koje reprezentuje zaduženo švajcarskim francima, ali i država koja je učestvovao u tim pregovorima. Zapravo to je bio naš način da pre nego što bilo što objavimo da se dogovorimo. I opet još vam kažem, mislim da je ovo dobra ponuda za građane, 38% je otpis duga i sam proces, ja mogu malo i o procesu kako to zapravo...
Da, rok zapravo ističe za ponudu građanima indikovanog ugovora, kako se to zvanično kaže, ističe 7. juna, ako se ne varam.
Tako je, da. Zapravo 30 dana od stupanja na snagu zakona banke imaju obavezu da ponude klijentima konverziju. Klijent ima od prijema dokumenta, odnosno ponude, još 30 dana da se opredeli, i mislim da je to nekih 60 dana ukupno dovoljno da svako pogleda šta je dobio.
Praktično, banke su tek počele da šalju ponude klijentima. Vi ste mi malo pre rekli da je procedura vrlo komplikovana, zapravo programi koji to računaju se bave individualnim ugovorima, ne važi isto sve za sve građane.
Tako je, da. To je što kaže bankarski sistem, odnosno taj core IT sistem je vrlo složen, i banke sada u ovom trenutku zapravo čim stupio na snagu zakon počele su da zajedno sa svojim partnerima rade na programiranju, i kod nekih banaka to ide brže, kod nekih malo sporije, ali sam siguran i ubeđen da će se banke ispoštovati zakonski rok i da će do 7. juna poslati ponude.
Da li vi kao udruženje pratite ponude koje se šalju, jer se takođe sada spekuliše u javnosti kakve su zapravo te ponude koje banke šalju? Da li sad postoje one odredbe o tome da nema uzemnih potraživanja između klijenta i banke, da se uvode neke klauzule koje nemaju veze sa lex specialisom? Da li pratite kao udruženje šta banke konkretno šalju da biste mogli da intervenišete i da im ukažete ukoliko...
Samo da kažem, znači mi u principu nemamo tu tehničku mogućnost da pratimo ponude. Mi možemo da pratimo u smislu broja poslatih ponuda kao izveštaj. To je ugovorno poslovni odnos između klijenta i banke. Ja sam siguran da, imajući u vidu ozbiljnost bankarskog sektora i rukovodećih timova tih banaka, da će se svi potruditi da ispoštuju maksimalno zakon. Na kraju krajeva mi smo učestvovali u donošenju tog zakona sa našim inputima, i siguran sam da su svi svesni rizika koji postoje ukoliko se ne primenjuje zakon. To je što se tiče bankarske industrije, to sam siguran. Naravno, tu je i Narodna banka koja je svojim instrukcijama i svojom ulogom u bankarskom finansijskom sistemu prati ceo sprovođenje ovog zakona, i to ste možda i videli ovih dana i po novinama, da je to sasvim logična procedura.
Koliko su vam iskustva i vaši kolega iz regiona pomogla i konkretno u ovom slučaju, a i inače u unapređenju rada bankarskog sektora? Skoro ste bili na jednoj velikoj konferenciji Banke za održivi razvoj u Tirani, upravo čini mi se da ste i tamo govorili o saradnji i o perspektivama za unapređenje bankarskog sektora.
Jeste, da. Jako je bitno, što kaže, ovaj naš region, makoliko mi hteli nekako da pobegnemo od regiona, ali region neće od nas. Zašto je to tako? Zato što mi imamo slične finansijske sisteme, Balkan je sličan, istorijski možda ne toliko u smislu konkretno Albanije, ali su oni u jednoj fazi gde zapravo postoji mogućnost da i više oni čuju od nas nego mi od njih, što je sasvim u redu i sasvim korektno. I mi smo bili pozvani kao udruženje, ja sam predstavljao udruženje banaka Srbije na proslavi 20 godina od udruženja, i bio je jedan panel koji je ovako propraćen od strane tog finansijskog sveta, sigurno neki 250 učesnika. Zapravo mi smo predstavili šta je to urađeno u Srbiji, konkretno u ovom slučaju je bio u pitanju nenaplativi kredit i kako smo mi to uspeli za nekoliko godina da sa stope od 22% dođemo na nekih 5,7%, kako smo to mere sproveli zajednički ovde Narodna banka Srbije, vlada i naravno i udruženje sa udruženje banaka sa svoje strane. Tako da je to rako jedan lep i pozitivan primjer gde mi zapravo i jačamo imidž ne samo udruženja banaka kao takvih, nego uopšte Srbije kao mesta koji je dobro za investicije, koji zna šta radi i gde se vide rezultat.
Imali ste slične sastanke u Baku, u Bosni i Hercegovini. Zašto su zainteresovane vaše kolege iz regiona, za koje iskustva, za koje modele iz bankarskog sektora iz Srbije? Šta ih najviše interesuje? Osim tih nenaplativih kredita koji ste pomenuli.
To je naravno bol svih u regiji. Sad je neko uspešni, neko je manje uspešan. Drugi vrlo bitan moment, danas govorimo o digitalizaciji često i ne znam da li u poslednjih mjesec dana, pa sigurno je svakog dana, ako ne jedan, ono bar dva još događaja na temu digitalnog poslovanja, digitalne transformacije. Bankarski sektor je, kažem, možda i nekako i lider u sprovođenju tih digitalnih tehnologija, i onda su tu jedna od tema svakako jeste i ta, ko se gde nalazi, u kom nivou i koliko zakonska rešenja omogućuju da se nešto brže implementira. Imamo to staro nasleđe, pečati, papir i tako dalje, i Srbija ima jednu značajnu posvećenost, i to je deo strategije vlade Republike Srbije, koju mi maksimalno podržavamo zato što nam to čini život lakšim i našim, nama kao banci, a i klijentima. Tako da to su uglavnom teme koje nam pomažu, i neki poreski aspekti i slično.
Da kažemo reč dve o jednom velikom projektu koji se realizuje u saradnji sa Narodnom bankom Srbije, reč je o instant plaćanju, o kome je također bilo reči i širom regiona. Prosto to je izgleda jedan projekat koji predstavlja i primjer uspješne saradnje, a i u mnogome olakšava rad sa bankama i za građane i za privredu.
Tako je, to je, što kaže, jedan od primjera. Ima tu nekoliko tih proizvoda koji zapravo treba da olakšaju svima. Mi svi znamo čuvena gotovina, to svi volimo, ali to onako usložnjava ceo proces. Teško ga je pratiti, ne znate gde je novac ide i kako ide. Kad imate elektronsko plaćanje, meni, ja verujem da ne znam kako kod drugih građana, ali meni je 90% transakcija elektronski. Sad, da li je to instant plaćanje ili je plaćanje karticama, u svakom slučaju to je značajan doprinos ubrzanju i tokova gotovine, likvidnosti. Znači, vi instant plaćanje tog trenutka da platite onaj kojem prodaje robu, on ima taj novac raspoloživ. Tako da to nije...
I ne moramo da čekamo ponedeljak kako je petak, nego možemo
tako
i vikendom.
Tako je, upravo to. Znači, to je 24 časa, 365 dana u godini, i to je značajan doprinos. Da, ja sam siguran da će se ta instant plaćanje primjenjivati i polako početi da je primjenjuju i u ovim, ajde kažemo, odnosu sa državom, u smislu plaćanja nekih obaveza i tome slično, i da će neko sa one druge strane šaltera ili stola, još bolje, moći da vidi da ste vi to tad platili, da vam pruži neku uslugu. Tako da...
Hoće li te usluge biti jeftinije? Znamo da neke banke ne naplaćuju elektronsko bankarstvo, korištenje e-bankinga i tako dalje. Neke su počele da naplaćuju određene provizije. Prosto, da li tu se razmišlja o nekom jedinstvenom sistemu? Malo to zbunjuje građane sad, zašto neki naplaćuju, neki ne naplaćuju.
Da, i pravo da vam kažem i iskreno kažem, nisam siguran, ne postoji ništa besplatno. To je ovaj čuvena izreka i engleska. Zapravo vi na neki način to plaćate, da li kroz održavanje računa ili ta transakcija se naplaćuje posebno. Znači, to je sve komercijalna politika banaka. Sreće, po u Srbiji postoji 27 banaka i postoji mogućnost da izbora. Znači, niste osuđeni na jednu, dve ili tri banke, znači imate mogućnost da birate.
Jedna od novina je i da ne moramo da imamo karticu uz sebe, nego da možemo mobilni telefon da prislonimo na uređaj za plaćanje. Koliko je sve to bezbedno?
Siguran sam da je bezbedno. imamo pre svega iza bankarski svet, a mi bankari su pre svega zapravo dobar deo naših budžeta odlazi na sigurnost i bezbednost i iz više razloga. Prvo zato što je to neki reputacioni rizik, a drugo zato što bi bilo koji događaj jedan ili dva u masi mogu da prouzrokuju nekakav stampedo. I bankarstvo jeste sve u poverenju u suštini. I tako da banke ozbiljno pažnju posvećuju tome i udruženje banaka takođe organizuje konferencije. Tražim uvek modele, načine kako da tu sigurnost i bezbednost podignemo na jedan viši nivo. Tako da što se tiče toga, naravno da postoje rizici, jako je bitno da i mi takve poruke i šaljemo, znači vaš telefon je vaš telefon nije telefon mamin, babin ili mog sina, to je prosto tako, zato što vi imate sada mogućnost i otiskom i pogledom da se identifikujete da bi izvršili neku transakciju. U tom smislu to je sad preporuka svakog od nas ili kogod se bavi nekim bezbednostnim elementima u digitalnom plaćanju da vodi računa o takvim nekim passwordi, logovanje i tome slično.
Kako su iskustva nekih drugih zemalja, sigurno ste imali prilike da čujete njihova, ko vam tu deluje kao najjači i najnapredniji u celom tom sistemu bezbednosti korišćenja i bankinga, uopšte digitalizacije u bankarstvu? Ko je najdalje odmakao?
Ali kažemo, ako posmatramo Evropu, odnosno Evropsku uniju, mislim da tu da dominiraju baltičke zemlje, Estonija, Litvanija i Estonija. Oni su nekako krenuli strategijski, zapravo država je krenula u tom pravcu, pa su se onda i banke zapravo samo naslonile na taj deo. Naravno, Evropska unija koja je jedan od dominantnih načina plaćanja, upravo taj m-banking, odnosno plaćanje putem telefona i te modaliteti, elektronski novčanik i tome slično. Značajne sredstva se ulaže u bezbednost. Mislim da kažem, mi smo deo Evrope, ako nismo deo Evropske unije, kod nas posluje preko, ajde da kažemo, 70% banaka je u stranom vlasništvu, većina dolazi iz Evropske unije, tako da svi standardi koji su primenjeni u Evropskoj uniji, bezbednost, sigurnost i bilo koji drugi su preliveni, prenošeni u Srbiju. S jedne strane, s druge strane, mi imamo i Narodnu banku Srbije i naše regulatorne organe koji se trude da taj nivo bezbednosti i sigurnosti podignu na viši nivo. Tako da kucnem u drvo, mi do sada nismo imali neke ozbiljnije incidente.
Tu smo dakle u rangu sa tim zemljama. Da kažemo nešto i o fintech kompanijama, sve češće se pojavljuju na internetu online platforme koje nude razne vrste finansijskih usluga. To kod nas zvanično, da kažem, još nije regulisano, međutim sve češće se pominju takve platforme.
Da, pa to jeste, mi što kaže u ovom globalnom svetu ili globalnom selu ne možemo da pobegnemo od informacije, te informacije dolaze kod nas, možda je to dobro. Negde sam skoro čuo budite Uber, a ne Kodak. Sećate se da je Kodak bio prednjačio u tehnologijama, onda je prosto nestao sa tržišta jer nije pratio i čitao signale pored puta. Upravo je to i slučaj i ovde, zapravo te neke tehnologije, blockchain, kriptovaluta i tako dalje, to negde u svetu postoji, funkcioniše, sad je pitanje u kojoj meri, više je to negde Australija, Amerika, evo sad i u Evropi neke banke to kao način plaćanja kriptovalutu priznaju, to kod nas još nije zakonski dozvoljeno, ali tehnologije koje se kriju iza toga zapravo mogu da budu ne samo usmerene na način plaćanja, nego prosto blockchain tehnologija je jedno veliko područje koje može svima nama da olakša u budućnosti života.
Koliko su banke zainteresovane za to?
Jesu, mi dosta pričamo o tome, to je, da kažemo, vi vidite i ovih dana i reklame na zapravo TV reklame i druge reklame gde govorimo da postoji i neki robot i neko ko može da vam odgovori, a da to nije čovek, pa kombinacija čovek-robot, pa možete da komunicirate sa bankom dvosmerno, imate razne modele četovanja, da li je WhatsApp, da li je Viber ili tome slično. Mi danas, ja većinu mojih poruka ili je WhatsApp ili je Viber, retko kad je SMS, tako da u tom smislu i banke prate taj trend i to je nešto što je postalo sasvim prirodno normalno.
Ali da bismo mogli da koristimo sve te finansijske usluge, pre svega moramo da imamo novac na računu, to je jasno ko dan, i da smo bili revnosni platiša u prethodnom periodu. Već nekoliko godina kreditni biro vrlo pažljivo vodi evidenciju svih naših, govorim pre svega o građanima, transakcija i svim kašnjenjima i sve to vrlo utiče na odobrenja za neka buduća zaduživanja u bankama. Kreditni biro je takođe uveo neke novine i sada i on je na neki način ušao u tu digitalnu eru. Šta sada sve kreditni biro omogućava?
Samo prvo možda da pojasnimo, kreditni biro jeste dobar način da se sazna zapravo svako pojedinačno klijenta kako je revnostan u izvršavanju svojih obaveza. Zašto je to jako bitno? Prvo, bitno je zato što banka ima uvid u svakog pojedinačnog klijenta kad on da saglasnost da to uradi prilikom apliciranja za kredit i zapravo maksimalna zaštita podataka, to je ono što stalno pričamo, to je prisutno, znači uz vašu saglasnost kada aplicirate za kredit vi dajete saglasnost da banka proveri vaše stanje u smislu davanja, odnosno plaćanja kredita i vraćanja rata. To je jako bitno zato što malo pre kad smo rekli da su naše kamate niže u proseku od okoline, to je jedan od razloga jeste da što postoji kreditni biro. Vi faktički banka tačno zna da li neko vraća ili ne vraća i koja će cena kapitala biti, odnosno cena pozajmice. Tako da tu na dobitku su pre svega građani, zato što ako revnosno izvršavate vaše obaveze, vi ćete dobiti kredit i to je poruka i onima koji ne izvršavaju svoje obaveze da imaju šanse da se poprave i da budu u toj kategoriji revnosnog plaćanja. Kreditni biro ima mogućnost, zapravo svaki građanin Republike Srbije ima pravo da jedan put godišnje izvrši upit besplatno, da vidite gde ste, šta ste po pitanju vraćanja minute kreditne kartice, imate
kredite. Što bi običan svet rekao, da li se crveni nešto?
Da li se negde crveni? To je onako preporuka naša da to svako od nas uradi. Prosto to je način da proverite. Možda ste negde slučajno zaboravili da platite 10, 5 dinara i tako dalje. Zašto da se crvenite zbog toga i da sutra nemate mogućnost da uzmete kredit upravo iz tog razloga da čekate, ne znam, 3 godine da bi stekli pravo. Tako da je to moj savjet svim građanima koji ima 18 godina, ima pravo jedan put godišnje da izvrši upit u kreditnom birovu i da dobije informaciju o svom stanju. Mi smo malo sad i zbog opšte javnosti, često novinari vide kroz taj naš izveštaj, mi imamo jednomesečno predstavljanje rezultata kreditnog biroa i to su statistički podaci u masi, makropodaci, kako se kreće zaduženost stanovništva, privrede i tako dalje. Sad smo ga malo prilagodili u smislu, uradili smo ga da izgleda lepše, da to nisu samo brojke i slova, već postoje neki grafici koji govore o trendu i mislim da po broju preuzimanja naših izveštaja govorimo da je skočilo nekih 40-50% u odnosu neki prethodni period. Tako da tu činimo da zapravo i neki naučni radnici koji se bave istraživanjem i opšta populacija, ekonomisti i novinari mogu da dobiju te informacije na način da razumeju zapravo šta, u kom pravcu se kreće zaduženost stanovništva i privrede.
Građanima se savjetuje uvek da vrlo pažljivo čitaju ugovore koji im se nude na potpisivanje prilikom zaduživanja, posebno ono što piše sitnim slovima koja su skoro nevidljiva i nemamo naviku da baš sve toliko detaljno čitamo. Koliko bi finansijska edukacija pomogla da ljudi ne ulaze u zaduženja koja ne mogu da kasnije servisiraju ili da tačno znaju šta im banka nudi, da ne moraju da traže stručnjake da im to rastumači i tako dalje. Da li i udruženje u nekom smislu vodi računa upravo o tome?
Tako je. Zapravo udruženje ima jedna od misija udruženja, jeste i edukacija. Opšta edukacija populacije svih uzrasta. Mi kao udruženje imamo nekoliko aktivnosti. Jedna je podržana od strane Evropske bankarske federacije i jednom godišnje se organizuje kviz novca gde je ove godine učestvovalo skoro 2000 učenika u 165 škola.
Naši đaci su ušli u prvih 10.
Tako je, naši đaci su ušli u prvih 10, to nam je drago. Mi smo kao udruženje sponzorisali dvoje najboljih i njihove mentore, odnosno zapravo učitelje koji su s njima išli u Brisel, malo su videli kako to izgleda, kako izgleda finale takmičenja. Ovaj put nismo, prošle godine smo bili zauzeli prva od 3 mesta, ove godine nismo, prva je bila Slovenija, druga je bila Makedonija, mi smo bili u prvih 10, ali kažem, bitno je učestvovati, bitno je širiti informacije ka svim populacijama.
Da li su škole zainteresovane da možda dolazite kod njih, da bržete neke časove i predavanja?
Da, evo kako to izgleda, mi smo imamo odličnu saradnju sa Ministarstvom prosvete i dalje se ta akcija sprovodi. Mi smo i zahvalni Ministarstvu prosvete što je razumelo našu poruku da deca u osnovnim školama školama treba da dobiju edukaciju i da u nekim od predmeta postoji bazična informacija o ekonomiji. Ne razlikujemo se mi mnogo, kažemo da ne idemo šire, ali ovde u Balkanske regije, skoro sam bio na samitu guvernera i jedna u Savudri u Hrvatskoj i bankara regije, i onda sam shvatio, tamo neko od kolega prezentovao da zapravo većina populacije nema ta bazična elementarna znanja o ekonomiji, odnosno o finansijama, počevši od bazičnih stvari, kako upravljamo našim budžetom kućnim, prihodi, rashodi, kako štedimo, način štednje i tako dalje. To je taj prvi element koji treba mi da poradimo na tome. Naravno, i stariji bio sam intervju je bio na ulici, zapravo to je neki snimak koji su pokazivali, mislim da je Zagreb ili Ljubljana, nisam siguran koji je grad, da i stariji ljudi, to zapravo stariji kao ja, 40 i plus, nisu znali da odgovore neke osnovne elementarne, šta znači budžet i budžetiranje i kako upravljate kućnim budžetom. Tako da tu je ta opšta edukacija jako bitna element za zapravo za udruženje banaka i za sve banke. Banke imaju pojedinično, pojedine imaju edukaciju, a mi kao udruženje, kao krovno udruženje banaka, takođe učestvujemo.
Gost prvog programa Radio Beograda je generalni sekretar Udruženja banaka Srbije, Vladimir Vasić. Kada smo na početku pričali o kreditima indeksiranim u švajcarskim francima, pomenuli ste saradnju sa udruženjem koje štiti interese građana koji imaju ove kredite. Kakva vam je inače saradnja sa udruženjima građana i udruženjima potrošača, pre sve svega ovih koji se bave financijskim uslugama, odnosno zaštitom prava?
Zaštitom prava, da. Mi u principu jesmo udruženje banaka, ali jesmo i otvoreno udruženje i naša namera jeste da čujemo i neki drugi glas. Ovo, recimo, konkretan primjer jeste i ovaj zakon o lex specialis, o konverziji švajcarskih kredita u švajcarskim francima u eure. To je primjer komunikacije i pregovora sa jednim od reprezentativnih udruženja zaduženih u švajcarskim francima, i mislim da je samo u komunikaciji možemo da dođemo do rešenja. Tako da je to jedan primer. Naravno, mi smo uvijek otvoreni za saradnju i mi dobijemo dosta mailova, odgovaramo, komuniciramo, znači to jeste naša uloga.
Udruženje banaka Srbije postoji od 1921. godine, jedno je od najstarijih u Evropi. Vi ste na početku svog mandata i verujem da je sada i ova tradicija koja stoji iza udruženja, a i ono što zahteva ovih 27 banaka koje posluju u našoj zemlji, pred vama velika odgovornost i veliki izazov. Kakvi su planovi za naredni period?
Jeste, da. Rekli ste upravo to. Mi sad već treba da se pripremamo i krećemo da se pripremamo za proslavu 100-godišnjice. Ipak je malo institucija koje imaju takvu tradiciju na ovim prostorima, i to je nešto što i u komunikaciji sa kolegama u okruženju, da imate udruženja, ovo sad konkretno Albanija 20 godina od osnivanja udruženja, Azerbejdžan 15 godina, druge zemlje u okruženju i manje, ali kažem, to je nešto što nas obavezuje, ali nam i daje snagu da idemo dalje, da se transformišemo, i otuda naša često pojavljanje poslednjih par meseci na svim događajima koji su bitni u regiji, ali ne samo u regiji nego i u Srbiji pre svega, svim konferencijama maksimalno se trudimo da pratimo događaje i događanja. Sami ste rekli malo pre, jako je bitno ta finansijska edukacija, odnosno naša finansijska edukacija, finansijska edukacija svih nas, počeći od tih najmlađih do ovih srednjih i starijih. Naravno, ne možemo da budemo imuni na digitalni sistem i digitalizaciju, i mi i čuvene mreže, Facebook, Instagram, LinkedIn više je profesionalna mreža, da i u pravcu tom razmišljamo da se približimo zapravo mlađoj populaciji. I reći vam samo anegdotu, moj, pre neki dan sam dao jedan intervju i dolazim kući, sin, tinejdžer, 15 godina, i ja mu kažem, on pita šta ima nove, ja kažem, pa dao sam neki intervju i to, kaže, a gde si ti to dao? Ja kažem, mislim da je televizija Beograd. A je to bilo na YouTube-u? Ja kažem, pa ne znam. A Instagramu? Pa nije. A Facebooku? A Livestream? Jedno 6 pitanja, ja kažem, pa nije. A, nisi ti dao intervju.
Da, tako da, što nema na društvenim mrežama, kao da se nije ni dogodilo.
Kao da se nije desilo, tako da... Da su me videli ili nisu?
Ovaj intervju će svakako čuti, pošto je Radio Beograd prisutan na svim društvenim mrežama, na platformi RTS Planeta, na našem sajtu, tako da garantujemo da ćemo biti vidljivi i sa ovim intervjuom.
Sjajno.
Hvala vam puno što ste odvojili vreme za slušalce Radio Beograda. Nadam se da ćemo i dalje uspešno sarađivati, pre svega zbog građana koji zaista i na našem programu često postavljaju pitanja, mole nas da potražimo odgovore, i evo, daćemo sebi tu slobodu da vas kontaktiramo i da budemo tu zbog naših građana.
Zadovoljstvo mi je bilo da sam učestvovao u emisiji i naravno ta otvorenost se podrazumeva, tako da ste uvek dobrodošli. Hvala vam još jednom.
Gost Radio Beograda bio je generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Vladimir Vasić. Poštovani slušalci, vama hvala što ste bili proteklih sat vremena sa nama. Slušali ste emisiju U središtu pažnje. Pozdravljaju vas Olivera Simić-Milošević i Nataša Raketić.